Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Ce urmează după ce Biroul Electoral Central i-a invalidat candidatura la prezidențiale lui Călin Georgescu? Candidatul va face contestație la Curtea Constituțională, a anunțat liderul AUR, George Simion, contestație care va fi discutată mâine într-o ședință a CCR. Dacă sunt șanse ca aceasta să întoarcă decizia BEC, discutăm imediat. Între timp, Parchetul General a deschis un dosar după ce George Simion a spus că ar trebui jupuiți autorii loviturii de stat care a fost dată aseară. Negociatorii ucrainieni se întâlnesc astăzi în Arabia Saudită cu secretarul de stat american Marco Rubio și cu alți consilieri ai lui Donald Trump pentru discuții legate de acordul de exploatare a mineralelor, dar și de condițiile pentru obținerea păcii în Ucraina. Întâlnirea are loc după ce oficialii americani au discutat luna trecută cu responsabilii ruși, tot în Arabia Saudită, despre pacea în Ucraina, însă fără reprezentanții Kievului sau ai Europei. Iar astăzi se împlinesc 5 ani de când Organizația Mondială a Sănătății declara pandemia de COVID, care a cauzat peste 7 milioane de decese. La nivel mondial, potrivit estimărilor, 700 de milioane de persoane s-au îmbolnăvit. RFI România a stat de vorbă cu doi experți care au fost în prima linie a combaterii acestui flagel. Parchetul General anunță că a fost deschis dosar penal in rem, care vizează faptele și nu o persoană, pentru instigare după declarațiile lui George Simion în urma protestului de aseară. Liderul AUR a afirmat că cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică, cu referire la decizia BEC de a-i invalida candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Acum Călin Georgescu atacă decizia la Curtea Constituțională, judecătorii se reunesc mâine pentru a discuta speța. Mergem împreună până la capăt, pace, libertate și democrație, susține Călin Georgescu într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, în care apare alături de liderul AUR, George Simion, și de președinta POT, Ana Maria Gavrilă. Sunt cele două formațiuni care îi susțin candidatura. Vă reamintesc, aseară, la aflarea deciziei, manifestanții aflați în fața BEC au reacționat violent, au rupt gardurile instalate de jandarmi, au aruncat cu sticle și cu diverse obiecte și s-au îmbrâncit cu forțele de ordine. Noi scene violente au avut loc la câteva ore distanță după ce BEC a publicat motivarea deciziei. Susținătorii lui Georgescu au aruncat cu petarde, cu bucăți de piatră smulse din pavele și au dat foc unor obiecte, iar jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene. Biroul Electoral Central nu a făcut decât să țină cont de jurisprudența Curții Constituționale când a luat decizia invalidării candidaturii lui Călin Georgescu, explică la RFI Laura Ștefan, specialist anticorupție la Expert Forum, așa încât e greu de crezut că judecătorii constituționali ar putea lua o altă decizie decât BEC. Ascultați!
BEC a analizat candidaturile depuse de candidații care au strâns semnături. În analiza aceasta s-a uitat la condițiile de fond și condițiile de formă prevăzute de lege, așa cum legea a fost interpretată de deciziile Curții Constituționale. În contextul acesta, relevante sunt decizia de respingere a candidaturii doamnei Șoșoacă și decizia de anulare a alegerilor de anul trecut. Coroborând aceste decizii și prevederile legale în vigoare, BEC a respins candidatura domnului Georgescu. De altfel, și Comisia de la Veneția are o mențiune în raportul său privind întâmplările nefericite din România de la finalul anului trecut, în care spune foarte clar că dacă un candidat este la originea anulării unui proces electoral, acest candidat n-ar trebui să poată să se prezinte într-un nou proces electoral care se organizează ca urmare a anulării procesului electoral anterior. Deci, pentru mine, decizia BEC este una previzibilă și firească în contextul actual. Dacă citim respectiva hotărâre, înțelegem care au fost argumentele care au fost avute în vedere atunci când BEC a decis să respingă candidatura domnului Georgescu. În primul rând, este vorba despre jurisprudența Curții Constituționale, care este obligatorie și care este cunoscută de toată lumea. Este irelevant dacă ne place sau nu ne place respectiva jurisprudența Curții Constituționale. Eu personal am avut reținere atunci când Curtea Constituțională a decis să respingă candidatura doamnei Șoșoagă și am explicat la acel moment de ce. Dar dincolo de opiniile noastre personale, cred că ce este important într-un stat de drept este predictibilitatea și aplicarea egală a regulilor pentru toți cei care candidează, nu doar pentru unii.
Se încalcă democrația atunci când unor candidați li se invalidează candidaturile, așa cum se tot vorbește zilele acestea?
Nu se încalcă democrația. Democrația nu înseamnă legea junglei și democrația nu înseamnă că nu există pârghii prin care statul să se asigure că nu deraiem cu totul de la direcția noastră pro-europeană și euroatlantică. Nu cred că în acest moment vorbim despre vreo surpriză, cum spuneam. Cred că discursul care instigă la ură și care duce în direcții de tristă amintire, care amintește de un discurs al legionarilor, de care nu ne leagă amintiri frumoase în istoria recentă a României. De asemenea, faptele care ies la iveală în aceste zile, din diverse investigații, și care, sigur, ridică semne de întrebare cu privire la eficiența organelor statului, care pare că au știut ce se întâmplă pe tot parcursul anului trecut. Toate acestea justifică cu deasupra măsură, după părerea mea, decizia luată de Biroul Electoral Central. Acum, sigur că asta nu înseamnă că suntem încântați de felul în care a funcționat România în ultimul an. Și cred că firesc ar fi fost ca toate aceste discuții să aibă loc înainte de alegerile de anul trecut, de alegerile prezidențiale de anul trecut, pentru că, așa cum am tot explicat, domnul Georgescu nu a existat doar în online. Dânsul a avut acțiuni semnificative și la firul ierbii în comunități. Și atunci, așa cum vedem astăzi în diverse dosare care ajung pe pagina întâi a ziarelor, e firesc să ne întrebăm de ce totuși s-a ajuns într-o criză atât de mare și de ce s-a ajuns la anularea unor alegeri care poate că ar fi putut fi salvate dacă organele statului își făceau treaba prompt anul trecut. Dar probabil că încă n-am aflat tot, probabil că după ce vor termina cu analiza comportamentelor rezerviștilor, organele de anchetă vor ajunge și în zone mai active, urmează să vedem. Însă, una peste alta, toată isteria asta mi se pare foarte artificială, atâta timp cât era extrem de previzibilă, cum spuneam, decizia becului, dacă luăm în calcul jurisprudența Curții Constituționale în materia alegerilor prezidențiale, vorbesc de practica recentă.
Devine Curtea Constituțională în acest context sumbru, un filtru pentru candidaturi?
Sigur, Curtea Constituțională este un filtru pentru candidaturi și lucrul ăsta a fost foarte clar de la decizia pe care a dat-o în privința doamnei Șoșoacă. Dacă e un lucru bun sau un lucru rău, putem să discutăm oricât, dar fapt este că regulile se aplică egal tuturor. Nu cred că este vorba despre persoane, neapărat pur și simplu Biroul Electoral Central ia act și aplică o nouă realitate juridică.
Au fost, să spun așa, neclarități, în sensul în care USR, prin doamna Lasconi, a ieșit cu un mesaj că, de fapt, a fost o problemă lipsa unei semnături, după care a venit motivarea Biroului Electoral Central. Părea cumva că au fost ședințe diferite. Vă întreb pe dumneavoastră dacă ați înțeles ce s-a întâmplat acolo.
Tocmai de aceea eu evit să comentez situații de natură juridică până când nu apar motivările. Pentru că ați dat cu părerea despre ce se întâmplă în spatele ușilor închise și, în paranteză, organizația pe care o conduc a făcut solicitare Biroului Electoral Central să permită participarea observatorilor la ședințele Biroului Electoral Central, tocmai pentru a nu mai avea această conspiraționită în spațiu public în care fiecare spune partea de adevăr care îi combine sau vinde ca adevăr o narațiune proprie. Dacă ar accepta ca observatorii să fie prezenți la ședință, s-ar ști exact ce s-a discutat la aceste ședințe. Nu e niciun motiv care să justifice în mod obiectiv refuzul Biroului Electoral Central de a primi observatori la ședințe. Acestea fiind spuse, în acest moment, Biroul Electoral Central discută cu ușile închise, Este imposibil să știm ce se întâmplă de fapt în acele discuții. Evident că actorii politici construiesc narațiunea publică pe pilonii care le convin și sigur că, iată, cum spuneți, se decredibilizează un pic procesul, pentru că o perioadă destul de lungă, mai ales atunci când emoția publică e mare, dezbaterea este încinsă, o perioadă destul de lungă, în spațiul public n-a existat hotărârea Biroului Electoral Central, ci doar păreri despre această hotărâre, despre ce ar fi trebuit să facă becul, despre mandatul becului care există sau nu există, deci nu e nici măcar în avantajul Biroului Electoral Central și cu siguranță nu este în avantajul creșterii încrederii în procesul electoral din România, care nu se află chiar la cote foarte înalte după ultimele experiențe de la sfârșitul anului trecut. Deci toate acestea ar trebui de fapt să ne învețe o lecție, o lecție a transparenței și a responsabilității publice pentru deciziile care sunt luate.
Laura Ștefan, specialist anticorupție la Expert Forum, în interviul Andrei Oros. Violența protestelor după anularea candidaturii lui Călin Georgescu vine pe fondul mesajelor de acest tip transmise de oamenii din jurul său de luni bune. Ne așteptam la proteste de stradă, dar felul pompieristic în care au fost organizate ne arată că susținătorii lui Georgescu nu se așteptau ca anularea să vină de la bec, spune la RFI sociologul Gelu Duminică. Din punctul său de vedere, candidatura a fost depusă nu pentru că gruparea Georgescu se aștepta să câștige alegerile, ci pentru a dezbina și mai mult societatea. Diviziunile nu au dispărut, știm mult mai clar acum care sunt taberele, iar agenții stabilizatori, precum Biserica Ortodoxă, ar fi trebuit să acționeze până acum, consideră sociologul. Acesta adaugă că există potențial de inflamare socială, dar totul va depinde de fermitatea autorităților în a lua măsuri și în a comunica cetățenilor motivele care stau la baza acestor măsuri. Ascultați un interviu de Ana Maria Florea Harrison.
Ne așteptam la proteste de stradă, ne așteptam la dezbinare, pentru că, de fapt, din punctul meu de vedere, scopul acestui demers nu a fost neapărat ca domnul Georgescu să câștige. Asta era un bonus. Da, ci scopul acestui demers a fost mai degrabă divide et impera, dezbină și stăpânește, și o încercare pur și simplu de a destabiliza o societate. Lucru care parțial a reușit, dar care putea să arate mult mai rău dacă lucrurile nu se întâmplau cum s-a întâmplat în ultimele două luni.
Da, am văzut diverse mișcări ale autorităților. Reușesc să dezbine societatea și astăzi, în virtutea tuturor informațiilor pe care le-am auzit despre mercenari, despre aur și așa mai departe, pentru că senzația noastră era că într-adevăr la un moment dat în societate erau diviziunile mai mari, acum sunt mai mici sau tot pe acolo?
Nu. Diviziunea este destul de mare. Nu știu dacă mai mare sau mai mică decât era în decembrie, însă diviziunea este destul de mare pentru că polarizarea este mult. În momentul de față vorbim de drept credincioși versus globaliști, vorbim de patrioți versus cei care vor să vândă țara, însă fiecare aruncând etichete în partea cealaltă. Adică, din punctul meu de vedere, suntem cam în cel mai sensibil moment pe care societatea românească l-a avut în ultimii 35 de ani și cred că în momentul de față avem nevoie de lideri unificatori. Ceea ce noi nu ne mai permitem ca societate este continuarea dihoniei. Și aici, cu părere de rău, spun că mă așteptam la mai mult din partea Bisericii Ortodoxe, din partea liderilor religioși în momentul general, care au văzut dus cuvântul lui Dumnezeu în zone care nu trebuia să fie dus vreodată, el însuși spunând dacă trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Dar complicitatea asta, tăinuirea, numiți-o cum vreți dumneavoastră, a bisericii nu a făcut decât să adâncească un clivaj care sângera și înainte. Adică nu cred că suntem mai bine neapărat la nivel de polarizare ca acum două luni, ci știm mult mai clar care sunt taberele. Aia e altceva.
Și
avem o latură extremistă, da, care îl vede pe domnul Georgescu unsul lui Dumnezeu și parafrazând, da, un cântec care era în folclorul anilor 90, nu vrem bani, nu vrem valută, vrem Georgescu să conducă. Da? Și pe de cealaltă parte avem alții care se uită cu scârbă la primii.
Există potențial de violențe mai mult decât am văzut ieri?
Aici depinde foarte mult de context și de situație. Potențial există, ca să vă răspund direct. Sigur că există. Da, pentru că lucrurile astea, repet, din punctul meu de vedere și din ceea ce instituțiile publice le-au comunicat în ultima perioadă, nu sunt întâmplătoare. Adică au apărut inclusiv aseară modul în care s-a organizat aseară pe e-grupuri, pe tot felul de rețele de informație pe care oamenii ăștia le circulă între ei. Dar nu, nimic aseară n-a fost întâmplător. Da? Dacă vă uitați pe acele capturi de imagini de pe grupurile de WhatsApp, o să vedeți că da, cuvinte de genul le tăiem capul, îi rupem în două, erau la ordinea zilei în comunicările dintre susținători. Însă toate lucrurile astea au fost gândite înainte, pentru că ne uităm din nou la stenogramele care au apărut și la interceptările care au apărut. Cuvinte de genul îi jupuim de vii, parafrazând, nu erau întâmplătoare și nu erau acolo accidente, ci era un mecanism pe care oamenii ăștia care au gândit aceste acțiuni l-au avut în vedere încă de la început.
Ajută la detenționare faptul că autoritățile iau măsuri, iată, vorbeați despre anchete, apoi am văzut o intervenție a jandarmilor cu grijă, așa a apărut ieri, apărăm dreptul la liberă exprimare, dar cerem cetățenilor care vor să facă asta să se delimiteze de cei violenți. Astăzi, iată, CNA-ul a cerut ca mesajele violente care incită la violența ale lui George Simion pe rețele să fie înlăturate. Ajută toate aceste măsuri la detenționare?
Știți, întotdeauna înainte de...
Sau enervează fost, și mai tare.
Înainte de ordine a fost puțin haos. Dar întotdeauna. Întotdeauna. Nu ai cum să ai pretenția că faci curat dacă nu și pute la un... Nu accepți că pute la un moment dat și că e murdar. Cred că noi în momentul de față suntem în faza în care zicem ok, puțin murdar la noi în casă, sunt niște lucruri care trebuiesc serios curățate. Și acum depinde de cât de meticulos facem curățenie, pentru că avem varianta în care acoperim cu hârtii și mirosul rămâne pestilențial, sau varianta în care luăm cârpa și ștergem sănătos și dăm drumul la geamuri și lăsăm să intre aerul curat. Acum, rămâne de văzut. În mod normal, domnul Simion ar trebui chemat de urgență să dea explicații legale față de amenințările și... cum să spun eu, incitările pe care le-a făcut domnia sa aseară. Oricine în situația aia, dacă eu incit la violență fizică față de reprezentanții unui statului, oricine ar trebui chemat de urgență să dea explicații.
A fost sociologul Gelu Duminică și vă spuneam, parchetul general a deschis un dosar după ce George Simion a spus că ar trebui jupuiți autorii loviturii de stat care a fost dată aseară, în contextul în care Beca a respins candidatura lui Călin Georgescu. Liderul AUR a vorbit constant de abuzuri, de instaurarea unei dictaturi de care am putea scăpa urmând indicațiile, de o lovitură de stat în plină desfășurare sau de represiune politică. L-a acuzat pe premierul Marcel Ciolacu că a fost coautor la această lovitură de stat împreună cu fostul președinte Klaus Iohannis. Ce înseamnă o lovitură de stat? În ce condiții se poate vorbi de așa ceva? Sau dacă doar asistăm la o nouă intoxicare, o falsă temă aruncată pentru a crea incertitudine într-un context politic și așa extrem de inflamat, l-am întrebat pe politologul Cristian Preda.
Deci, o lovitură de stat este un aranjament în urma căruia ordinea politică este răsturnată. Ai un regim democratic și el este răsturnat și transformat într-un regim autoritar. Sau invers, ai un regim autoritar care în urma unui complot devine un regim diferit, ia calea democratizării. O asemenea lovitură de stat poate fi civilă, indiferent de sensul spre democratizare sau invers spre un regim autoritar, sau poate fi militară. Acum, sensul în care se vorbește în tabăra izolaționistă despre lovitură de stat este contradictoriu, pentru că ei acuză guvernul în funcțiune sau elitele politice în general, din majoritate, din clasa politică, din afara AUR, SOS și POT, că au dat o lovitură de stat. Deci statul își face un fel de harakiri, ar fi asta. Adică e total impropriu, pentru că lovitura de stat vine tocmai împotriva unei ordini stabilite, dar în niciun caz...
Că statul s-ar autodistruge.
Da, domnul Simion nu este foarte coerent, adică dânsul cheamă seara la jupuirea de vii, citez expresia lui, a celor care nu sunt cu Georgescu, după care ne explică faptul că el vrea o schimbare pașnică și democratică. Jupuirea este un termen din practicile de asasinare în clanuri mafiote sau cel mult un termen din practicile de ucidere a animalelor. Deci nu e o metaforă politică acceptabilă în imaginarul democratic. Ori domnul Simion încearcă să ne spună că acest termen viza solicitarea unei schimbări pașnice. E contradictoriu. Dânsul folosește registre retorice care se bat cap în cap. Dar pe mine nu mă miră. Dânsul are o cultură de stadion. Eu iubesc foarte mult stadionul, dar nu îmi plac ultrașii. Adică cei care vin la stadion nu ca să vadă meciul, ci ca să se bată cu jandarmii. Acest tip de comportament a fost transferat în politică și, din păcate, domnul Simion este fruntea unui partid parlamentar, deși mijloacele pe care le are în vedere sunt mai apropiate de mijloacele pe care le folosesc bătăușii în lupta cu jandarmii sau cu suporterii normali la locul lor a echipelor adverse.
Deci, să fim foarte clar, domnule profesor, nu sunt în niciun caz elemente ale unei lovituri de stat la momentul la care vorbim. Nu se produce o răsturnare bruscă și neconstituțională a puterii legitime, nu?
Păi nu, dimpotrivă, ceea ce vedem este tocmai în tabăra asta care spune suveranistă, dar care cred că își merită mai mult numărul de izolaționistă, vedem acțiuni paramilitare, acțiuni ale unor mercenari sau ale unor interloc, care dețin arme fără să aibă dreptul și care dețin mijloace bănești importante. Vedem chemări la luptă cu topoare și cu furci, ca la răscoala din 1907, sau apel la militarii armatei române de răsturnare a ordinii democratice. Dar aceste chemări sunt făcute tocmai de tabăra din care face parte domnul Simion.
Dar adică electoratul, nu-mi dau seama, electoratul lor pare că nu percepe lucrurile așa. Adică ei o falsă temă o arunci pe piață ca să ce? Să creezi confuzie, să stârnești emoție, să îndemni la revoltă, să stârnești incertitudine într-o situație politică nu tocmai fericită în care ne aflăm.
Interpretarea mea e mult mai simplă. Din seara de 6 decembrie era evident că domnul Călin Georgescu nu mai are nicio șansă de a intra din nou în cursa prezidențială. Cu toate acestea, și el și cei care îl susțin din AUR, din SOS, din POT, au solicitat, potrivit formulei deja celebre, turul 2 înapoi, o imposibilitate și legală și constituțională, o absurditate politică, una care a fost contrazisă și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În paralel am văzut desfășurându-se operațiuni de înarmare ilegală, făcută cu ajutorul mercenarilor care au lucrat în Africa, în regimuri foarte fragile. Am văzut de asemenea chemări explicite la revoltă în sânul militar sau incitări la ură împotriva celorlalți români, toate acestea destinate să arunce tocmai nu doar incertitudine și nesiguranță, ci fitilul violențelor. Am văzut de altfel gesturi violente care s-au produs urmare acestor acțiuni. Și tocmai de aceea există această îngrijorare într-o parte majoritară a societății, pentru că această parte majoritară a societății vede actorii politici care au trișat la alegeri sau suporterii lor din aceeași tabără, căutând cu tot din adinsul să transforme peisajul democratic din România într-un peisaj la limita războiului civil. E îngrijorător, de fapt, că în acest context sunt implicate, cum a spus și Consiliul Suprem de Apărare a Țării, cum a spus și Curtea Constituțională, entității statale, adică Rusia, și cu atât mai îngrijorător cu cât voci precum cea lui Elon Musk susțin ca și cum ar fi poziția oficială a administrației americane aceste tabere. Iar lucrul cel mai îngrijorător este faptul că administrația americană pare să nu observe faptul că cei pe care îi încurajează în acest fel sunt oameni care fac elogiu unor participanți la Holocaust. Domnul Călin Georgescu a evocat în numeroase ocazii figura lui Ion Antonescu ca o figură luminoasă, deși potrivit statului român, în urma raportului Wiesel, potrivit organizațiilor internaționale, Ion Antonescu este unul dintre participanții la genocidul împotriva evreilor și romilor din România. Aceleași tabere politice susțin violența politică pe care au cultivat-o și la care au recurs legionarii, adversari, apoi partenerea lui Ion Antonescu și din nou adversari în ianuarie 1941. Sprijinul venit de la Putin și de la Elon Musk pentru această tabără care dorește violență politică în numele unui trecut sângeros, un trecut criminal, și care a condus la tragedia Holocaustului, este inacceptabil.
Și mai cred, domnule profesor, că se mai face o suprapunere nefericită, dar voită probabil, în momentul în care vorbești de dictatură, de represiune politică, de abuzuri, cu care noi ne-am confruntat într-o istorie nu foarte îndepărtată, mi se pare că se întâmplă ceva grav, că faci referire la aceste momente cu adevărat dramatice, că le suprapui peste o realitate de acum, dar cu care nu au absolut nimic de a face.
Da, e o falsificare a istoriei. Uh-huh. Asta este grav și tocmai de aceea, în acest moment, fermitatea autorităților, claritatea judecății de la Biroul Electoral Central și la Curtea Constituțională sunt esențiale, fiindcă într-o democrație, singurele care pot salva situația sunt instituțiile. Nu sunt vocile individuale, nu sunt vedetele sau eroii salvatori. Democrația poate fi stabilizată pentru un comportament instituțional foarte clar, care citește legea, care distribuie responsabilități și care nu iartă pe nimeni pentru derapaje.
Politologul Cristian Preda, în 40 de minute. Vedem mâna Moscovei în violențele de la București. Sunt similitudini cu ceea ce s-a întâmplat în aprilie 2009 în Republica Moldova, când protestele au degenerat în violențe, dar și cu ceea ce s-a întâmplat în Ucraina în 2013, atunci când Victor Ianukovici, președintele de atunci susținut de ruși, a refuzat să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Spune într-un interviu la RFI comentatorul moldovean Nicolae Negru: e greu de spus ce va întreprinde Rusia pe mai departe în raport cu Republica Moldova, remarcă politologul de la Chișinău, mai ales că Moscova e disperată. Ascultați un interviu realizat de corespondentul RFI Valeria Vițu.
Cum vedeți manifestațiile de la București, proteste la care au participat, ca și la Chișinău, dacă ne amintim, în aprilie 2009, provocatori?
Privind lucrurile un fel de la o parte, văd mâna Moscovei acolo, văd anumite similitudini, dar cu ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. Atunci când s-au făcut provocări în Ucraina, în 2013, când Ianukovici a refuzat să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, ucrainenii au și în stradă, erau pe acolo anumiți indivizi trimiși de către Putin. S-a văzut pe urmă că Ianukovici de fapt era omul lui Putin. Și într-adevăr la 7 aprilie, când au avut loc alegerile parlamentare în Republica Moldova, de asemenea au apărut indivizi care provocau, care încercau să deturneze protestul.
Dar manifestațiile astea de la București fac parte dintr-un plan mai amplu de destabilizarea României, să înțelegem. A început totul în decembrie 2024.
Se vede și după reacția mass media din Rusia, declarațiile lui Dugin, de exemplu, se vede că ei mizau pe Georgescu, că ei mizau că Georgescu va câștiga alegerile. Autoritățile sau instituțiile statului român au reacționat altfel decât ei s-au așteptat, fiindcă aceste recursuri, această fraziologie, democrație, pluralism și așa mai departe, e un camuflaj pentru ei să realizeze diversiunea pe care o pun. Fiindcă după aceea nu va mai fi nici democrație, nici pluralism, nici libertate de exprimare.
Dar ar putea apărea un alt candidat? Da, susținut de Rusia și cu șanse să ajungă în turul 2?
Desigur că Rusia niciodată nu pune oul într-un singur coș și desigur că va apărea un alt candidat, dar nici un alt candidat nu are farmicul în ghilimele lui Georgescu. În Georgescu s-a investit și nu e ușor să mai găsești un asemenea candidat, un candidat să aibă aplombul lui Georgescu când spune niște banalități sau niște platitudini. În general spun ceva irațional care nu poate fi tradus în limbaj normal. Un asemenea candidat o să mai trebuiască să mai caute. Nu cred că Simion o să îl poată înlocui și nici Șoșoacă nu o să poată înlocui pe Georgescu.
Să ne așteptăm în toamnă, în ajunul parlamentarilor din Republica Moldova, să avem proteste după același scenariu ca și în România, pentru că avem partide proruse care se pregătesc deja de campania din toamnă și dacă autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru asemenea manifestații.
Bine, Moscova, prin șor, a încercat deja să destabilizeze situația, să organizeze proteste chiar violente, au pregătit oameni și nu numai în Republica Moldova, dar și în Serbia sau Croația, dacă nu mă înșel. Acum l-a pus în mișcare pe Dodon, socialiștii cheamă oamenii în stradă.
Au fost la niște proteste la președinție, au fost doar câteva sute.
Da, au fost. Moscova atunci a rămas dezamăgită și chiar Șor a rămas dezamăgit de faptul că nu a fost susținut de cetățenii Republicii Moldova. Dezamăgirea îmi pare că îl pândește și pe Dodon. Nimeni nu răspunde la apelurile lor. Într-un fel sau altul, trebuie să spunem că și Șor și Dodon sunt compromiși și oameni, cum să zic, decenți, cei care nu sunt plătiți, nu se alieze cu Dodon, cu Șor. Trebuie să ne așteptăm la o intensificare a propagandei ruse, deși nu am văzut slăbirea ei, și putem să ne așteptăm la lucruri care acum e greu de prevăzut, adică e greu de spus ce o să întreprinde Rusia, dar ea e în stare de disperare, nu ies ceea ce dorește ea. Desigur că sprijinul pentru PAS s-a erodat, dar pentru Maia Sandu e destul de puternic. Maia Sandu a câștigat cu 55%, aproape cu același număr de voturi a obținut Maia Sandu ca și în alegerile precedente, prezidențiale precedente. Clar că Maia Sandu va sprijini PAS și unele sondaje arată că PAS desigur că nu va lua majoritatea absolută ca în 2021, dar s-ar putea să fie aproape pe acolo. Va depinde și de conjunctura politică, va depinde și cum se vor manifesta celelalte forțe pro-europene. Nu vedem deocamdată...
Care nu au șanse deocamdată
da,
să ajungă
deocamdată
în Parlament.
Da, deocamdată sondajele arată că ei sunt fără șanse și asta din cauza leadership-ului, cum se spune acum, din cauza că liderii pro-europeni nu se ridică la nivelul pe care îl așteaptă alegătorii.
Și, domnul Negru, în contextul vizitei președintei la Paris, am vrut să vă întreb ce așteptări aveți dumneavoastră. În ultima perioadă, președintele Macron a menționat Republica Moldova de mai multe ori, a venit chiar și cu un avertisment, dacă Putin nu va fi oprit, urmează Republica Moldova și poate chiar va ajunge dincolo în România.
Avertismentul lui Macron trebuie abordat cu toată seriozitatea, împreună cu Keir Starmer, prim-ministru Marii Britanii. El este inițiatorul acestei noi arhitecturi structuri de securitate care se configurează în Europa. Această idee a autonomiei securității europene și e vorba de securitatea europeană, nu doar de Uniunea Europeană. Republica Moldova e stat candidat la aderare. De grabă începe negocierile și prin urmare că ea ar putea pretinde ca securitatea Republicii Moldova să fie luată în considerare de către europeni și prin urmare Maia Sandu se află tocmai acolo unde se concepe această nouă formulă de securitate europeană și da, trebuie să abordeze această problemă.
L-am ascultat pe comentatorul moldoven Nicolae Negru. Redacția Știri de la Radio România Iași cere demisia managerului general și a redactorului șef. Revolta angajaților a venit după ce aseară redactorul șef Nicolae Tomescu a postat păreri personale pe pagina de Facebook a Radio Iași cu privire la decizia BEC de a respinge dosarul de candidatură înregistrat de Călin Georgescu. Aceeași postare care punea sub semnul întrebării decizia Biroului Electoral Central a nemulțumit și pe președintele executiv al Institutului de investigare a crimelor comunismului și memoria exilului românesc. Ca urmare a unui comentariu în care atrăgea atenția asupra acestor derapaje, lui Daniel Șandru i-a fost blocat accesul pe pagina de Facebook a Radio Iași. Corespondentul RFI Violeta Cincu vine cu amănunte.
La câteva minute după ce se făcea publică decizia Biroului Electoral Central de a respinge dosarul de candidatură înregistrat de Călin Georgescu, Radio Iași a publicat pe pagina oficială de Facebook o reacție pro-Călin Georgescu. Președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, Daniel Șandru.
Am constatat cu surprindere că în calitatea domniei sale de redactor șef la un post public de radio, domnul Tomescu a făcut o postare în cadrul căreia opinia mea e că răspundește informații false atunci când spune că se pare că membrii Biroului Electoral Central care au invalidat candidatura, e vorba despre candidatura domnului Călin Georgescu, revin la citat, nu au prezentat argumente / raționamente și dovezi legale. Am intervenit la secțiunea comentarii și l-am întrebat pe autorul postării de unde rezultă ceea ce susține și dacă această modalitate de prezentare este una de factură jurnalistică. Am constatat ulterior că nu mai am acces la pagina oficială de Facebook a Radio Iași și ca atare am făcut la rândul meu o postare cu un print screen al celor susținute de domnul Tomescu, în care am specificat că aștept explicații cu privire la interdicția în raport cu un contribuabil de a avea acces la pagina oficială de Facebook a unui post public și de asemenea m-am adresat în acest sens doamnei manager Claudia Crăcăleanu, așteptând o poziție din partea domniei sale cu privire la acest aspect și evident am solicitat demisia domnului Nicolae Tomescu din funcția de redactor șef al Radio Iași.
Președintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Daniel Șandru. Jurnalista Ioana Soreanu, Radio Iași, spune că în ultimii ani, prin acțiunile publice, dar și în scrisorile deschise, au contestat decizii manageriale, precum asumarea unor cifre de audiență în scădere, promovarea unor personaje fără competențe jurnalistice în calitate de realizatori de emisiuni, inclusiv numirea unei casiere în acest rol. Jurnalista Ioana Soreanu.
Noi suntem redactori angajați, redactori la departamentul știri al radioului public regional Iași. Înțelegem foarte bine responsabilitatea pe care o avem și înțelegem și oricine din presă înțelege cât de mult contează credibilitatea unei instituții de presă. De aceea suntem deranjați atunci când și supărați și revoltați atunci când un astfel de derapaj ca cel semnalat de directorul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc este semnalat și am simțit nevoia să reacționăm, să ne delimităm de astfel de practici câtă vreme este vorba despre pagina oficială de Facebook a Radio Iași. Tocmai pentru că respectăm ascultătorii și pentru că noi avem obligația ca radio public să informăm și pentru asta trebuie să aducem în preajma noastră cât mai mulți ascultători, asigurăm pe toată lumea că suntem aici și că facem tot ce stă în puterea noastră ca informațiile pe care noi le difuzăm, fie pe post, fie online, să fie corecte și verificate.
Jurnalista Ioana Soreanu spune că nu este pentru prima dată când contul de Facebook al instituției este folosit de redactorul șef pentru a posta mesaje care reflectă poziții personale sau activități private, precum notele sale de călătorie. Jurnaliștii de la Radio Iași consideră că acesta reprezintă un comportament inadecvat și inconsecvent cu standardele unui post public. Mai mult, anul trecut, aceeași conducere aproba desemnarea unui coordonator al campaniei electorale, deși acesta ocupa fotoliul de consilier local al unui partid politic. Și președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, Daniel Șandru, spune că redactorul șef Radio Iași nu este la prima abatere.
Una făcută în urmă cu 6 zile, în care era preamărit capitanul legionar Radu Gir, fapt care intră sub incidență penală, dată fiind ordonanța 31 din 2002. Am postat un comentariu în acest sens, la care domnul Tomescu mi-a răspuns că se gândește foarte serios să mă acționeze în judecată și, evident, i-am răspuns spunându-i că este invitatul meu.
Președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, Daniel Șandru, spune că a făcut sesizări pe această speță instituțiilor abilitate. Redactorul șef al Radio Iași, Nicolae Tomescu, nu a răspuns apelurilor RFI România.
Violeta Cincu a fost cu noi de la Iași. Arabia Saudită găzduiește discuții considerate posibil cruciale între echipe de oficiali din Ucraina și Statele Unite. Miza este una foarte importantă în contextul ultimelor evoluții ale războiului din Ucraina și ale recentelor declarații ale liderilor americani, mai ales după vizita lui Volodymyr Zelensky la Casa Albă. Liderul de la Kiev a declarat înainte de discuțiile din Arabia Saudită că Ucraina vrea pace și că Rusia este singurul motiv pentru care războiul continuă. Dar întrebarea care se pune este dacă Arabia Saudită poate fi locul în care se vor pune la punct viitoarele negocieri de pace menite să pună capăt invaziei Moscovei. Mihaela Antoche dezvoltă subiectul în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca! Bun găsit tuturor! Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, deschide seria negocierilor din Arabia Saudită cu întâlnirea pe care o are cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman. Marți este rândul echipelor de negociatori, mai exact oficial din Ucraina și din Statele Unite, să discute pe larg despre un posibil acord de pace. Reuniunea este prima din seria celor care vor duce la concretizarea unui posibil acord. Emisarul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a declarat că negocierile din Arabia Saudită vor defini un cadru pentru un acord de pace și, inițial, o încetare a focului între Ucraina și Rusia. Ucraina caută pacea din prima secundă a războiului, iar noi am spus întotdeauna că singurul motiv pentru care războiul continuă este Rusia, a scris pe rețeaua X președintele Volodymyr Zelensky înainte de sosirea în Arabia Saudită. Kievul este favorabil unui dialog constructiv, dar vrea ca interesele sale să fie luate în considerare, a mai spus președintele ucrainean. Mai mult, Ucraina va propune o încetare a focului în aer și pe mare, notează France Press, care citează, sub protecția anonimatului, un înalt responsabil ucrainian, subliniind că încetarea furnizării de informații americane Ucrainei conferă un avantaj, citez, semnificativ Rusiei. Reamintim că relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Ucraina s-au transformat foarte mult în doar câteva săptămâni, mai exact odată cu întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă. Ajutorul militar american pentru Ucraina a fost înghețat, iar schimburile de informații între americani și ucrainieni au fost suspendate, iar rezultatele se pot vedea pe linia frontului. În weekend, Rusia a precizat că a înaintat în regiunea Kursk și mai ales în regiunea ucrainiană Sumy, o premieră din 2022, după cum notează Conspres.
Aminteai, Mihaela, relațiile dintre Statele Unite și Ucraina s-au tensionat după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Am asistat la schimbul acid de replici din biroul oval de acum cât 2 săptămâni. Cum arată lucrurile în acest moment?
Președintele american Donald Trump a avut mai multe declarații critice la adresa lui Volodymyr Zelensky, pe care l-a acuzat că ar fi, citesc, dictator, nuanțând apoi această declarație, că nu este pregătit pentru pace și că nu este suficient de recunoscător, totul culminând cu tensiunile din biroul oval cu ocazia vizitei lui Volodymyr Zelensky la Washington. Tonul s-a mai îndulcit, ca să spunem așa, chiar dacă liderul de la Kiev a spus despre incidentul din biroul oval că este unul regretabil. Mai avem în vedere și ultimele declarații făcute de președintele american, potrivit cărora omologul său ucrainian este pregătit pentru pace, amenințând apoi Rusia cu diferite sancțiuni. De altfel, chiar din avionul prezidențial, Donald Trump a declarat că vom face multe progrese, cred că din această săptămână. Dar știm că sunt în continuare multe puncte de dezacord între Statele Unite și Ucraina, iar unul dintre acestea, poate cel mai important, este cel legat de exploatarea minieră a metalelor rare de către Statele Unite în contul ajutorului acordat Ucrainei. Nu știm prea multe detalii despre acest acord și nici când ar putea fi semnat. La final, mai spunem că Arabia Saudită, țara care găzduiește aceste negocieri, este un aliat istoric al Statelor Unite și a consolidat pe scena internațională rolul de țară gazdă pentru diferite runde de negocieri.
Mulțumesc, Mihaela. Astăzi se împlinesc 5 ani de când Organizația Mondială a Sănătății declara pandemia de COVID, care a cauzat peste 7 milioane de decese. La nivel mondial, potrivit estimărilor, 700 de milioane de persoane s-au îmbolnăvit. RFI România a stat de vorbă cu doi experți care au fost în prima linie a combaterii acestui flagel. Tudor Toma este medic specialist pneumolog la un spital universitar din sudul Londrei și Ștefan Dascălu, doctor în imunologie al Universității Oxford. Care este situația acum? Se mai îmbolnăvește lumea de COVID? Răspunde doctorul Tudor Toma.
Nu avem mulți bolnavi cu COVID. Acum fiind iarnă, avem un număr relativ obișnuit de bolnavi cu viroze respiratorii și pneumonii. Virozii care sunt date de viruși cunoscuți, deci nu este nimic deosebit acum în spital. Sunt pacienți cu gripă, pacienți cu virus sincițial. Au fost discuții și despre virusul metapneumonic, care este un virus cunoscut și el. Iar pacienți cu COVID am avut, dar nu foarte mulți. Deci este o situație relativ obișnuită, aș spune.
Formele actuale de COVID sunt foarte virulente sau sunt mai blânde decât cele de acum 5 ani?
Nu sunt forme virulente, adică nu sunt forme speciale. Marea majoritate a pacienților pe care îi avem noi în spital sunt pacienți care fac o suprainfecție bacteriană pe infecția virală inițială, care poate să fie cu COVID, cu SARS-CoV sau poate să fie cu alt virus. Și lucrul acesta este un lucru obișnuit oarecum pentru perioada asta de iarnă, vreme rece, deci nu este o situație specială sub nicio formă.
Ștefan Dascălu, din punctul de vedere al evoluției coronavirusurilor care acum 5 ani au provocat această mare devastare, cum au evoluat și cum au ajuns la ora actuală?
Cred că e bine de făcut distinția între evoluția genetică și evoluția simptomatică. Pentru manifestările clinice și ce a menționat și domnul dr. Toma anterior, ne interesează cel mai mult evoluția simptomatică, dar ea este dată de evoluție genetică. Evoluția genetică, pentru că virusul acesta suferă mutații la fiecare ciclu de replicare, se petrece în continuu. Deci, de la începutul pandemiei și până acum, tulpinile s-au schimbat și lucrul acesta nu ne surprinde. Am avut tulpina beta, tulpina gamma, tulpina delta și așa mai departe. Omicron, dar observăm că odată cu această evoluție continuă a virusului, simptomatologia s-a schimbat, în primul rând în severitate. La momentul de față, tulpinile nu mai prezintă aceeași severitate ca apogeul în valul beta sau în valul delta. La momentul de față, manifestările sunt în general mai ușoare și cu atât mai mult că avem deja o populație care fie a fost expusă, fie vaccinată sau cel mai adesea amândouă, deci și vaccinată și expusă. Și expunerea, fiind un virus respirator, este destul de constantă. Deci în fiecare sezon rece și nu numai, vom avea contact cu acest virus. Din păcate a rămas cu noi și se află în circulație, dar nu mai este la aceeași severitate din 2020 sau din 2021.
Deci 5 ani de la pandemie, 4 ani de la primele vaccinuri. Ce putem spune despre vaccinuri? Au fost ele utile sau, așa cum din ce în ce mai mulți, le contestă utilitatea?
Cu siguranță că au fost utile. Au fost poate elementele de început, poate modalitatea în care a fost explicată vaccinarea atunci, Dar nu numai că au fost utile, s-a dezvoltat și mai mult această tehnologie. De exemplu, avem acum un vaccin făcut pe aceeași platformă, pe aceeași tehnologie cum este vaccinul pentru COVID, care este folosit pentru cancer, cu rezultate în studii clinice foarte promițătoare pentru cancer de piele, pentru melanom, și cel mai interesant pentru mine este pentru cancerul pulmonar, un vaccin foarte interesant care se studiază acum în spitalele din Londra. Deci nu numai că a ajutat și ajută în continuare, dar tehnologia se dezvoltă și este posibil să avem rezultate și pe alte patologii.
Plecând de la experiența ultimilor 5 ani, care ați spune că este situația la ora actuală în privința informării cu privire la virusuri, la vaccinuri?
Și este greu de zis, dar doar empiric pot comenta faptul că la momentul acesta cred cine a avut de vaccinat sau cine a avut încredere în medicină, în mare parte și-a păstrat-o și s-a vaccinat. Cine nu, și ceea ce se cheamă în vaccinologie acei undecided, da, deci cei care încă nu s-au decis, care sunt practic ținta campaniilor de sănătate publică, din păcate, cred că mare parte din ei tind spre nu decât spre da, tocmai pentru că au existat aceste dezinformări mai gogonate. Vaccinarea în sine a fost politizată. Toate aceste lucruri și hrănind teoriile conspirației care au mers acolo au dus la un public mult mai sceptic față de știință, față de medici și până la urmă mai degrabă înclinat spre terapii alternative nedemonstrate științific și unele chiar nocive sănătății.
Au trecut 5 ani. Este omenirea pregătită pentru o pandemie de care mulți avertizează că va apărea mai devreme sau mai târziu, pentru început, domnul doctor Toma?
Este și nu este. Sunt lucruri care le-am învățat în pandemie și le aplicăm, cum ar fi flexibilitatea sistemului medical, de exemplu, deci avem mult mai multă flexibilitate, dar sunt și lucruri care nu le-am învățat și mă refer în special la investițiile care trebuie făcute în sănătate, la faptul că inclusiv în Marea Britanie este nevoie de mai mulți bani în sănătate, mai multă capacitate medicală, și acum vedeți, banii se duc pe avioane, pe alte lucruri și din păcate lumea suferă. Cred că ar trebui, asta este părerea mea și asta spun în continuare, sănătatea este unul din lucrurile cele mai importante și aici ar trebui să meargă cei mai mulți bani din bugetul unei țări.
Cuvântul final vă aparține, domnule doctor Dascălu. E pregătită omenirea pentru o nouă pandemie de tipul celei prin care am trecut acum 5 ani?
Trebuie să o privim din două perspective. Una din perspectiva aceasta a științei și a capacității noastre ca societate de a răspunde la un context de criză sanitară. Aici cred că s-au învățat niște lucruri. Sigur, răspunsurile au fost heterogene, nu toate țările sau regiunile au avut același răspuns, dar cu siguranță s-au învățat niște lucruri din această serie de evenimente care s-a numit pandemia COVID-19. Totodată, progresul tehnologic, după cum am spus amândoi anterior, a crescut semnificativ. Nu există nicio îndoială de lucrul acesta. Cercetarea care se face acum este mult mai axată pe așa zisa boală X, care poate apărea oricând, dar din celălalt punct de vedere, și anume a societății și a ce am învățat noi ca oameni simpli, da, ca nespecialiști în toată această afacere, cred că aici stăm cel mai rău, pentru că plecăm din COVID mult mai polarizați, mult mai sceptici față de sistemul medical, față de știință, și, din păcate, și mai nesănătoși, pentru că dacă teoriile conspirației, care, din păcate, au rămas cu noi, le ducem în continuare, vom avea și de suferit pe plan sanitar, personal aici vorbind. Și din acest, combinând cele două perspective, știu dacă am rămas pe plus sau pe minus. Sperăm totuși că învățăturile noastre pe plan tehnologic și medical vor cântări mai mult decât ce nu am învățat pe plan social și pe plan politic.
au fost Tudor Toma, medic specialist pneumolog la un spital universitar din sudul Londrei, și Ștefan Dascălu, doctor în imunologie al Universității Oxford. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine!